Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, continuăm, dragi radioascultători, programul nostru biblic. Rămânem tot în capitolul al șaselea. Data trecută am vorbit despre îndemnul la munca cinstită și la viața curată, titlul generic al acestui capitol din Biblia Ortodoxă, iar pentru emisiunea de față ne vom opri doar asupra patru versete pe care le-aș intitula cele șapte vicii care produc scârbă în ochii lui Dumnezeu, așa traduc sinodalii noștri. Șase sunt lucrurile pe care le urăște Domnul, ba chiar șapte de care se scârbește cugetul său, așa începe pericopa cu versetul 16. Așadar, vom studia aceste șapte vicii, catalogul acestor derapaje umane și le vom explica pe rând. Iar în emisiunea viitoare vom continua cu acest capitol, abordând și celelalte tematici. Așadar, să dăm citire acestor scurte versete, dar deosebit de electrizante. Spune înțeleptul Solomon următoarele: șase sunt lucrurile pe care le urăște Domnul, ba chiar șapte de care se scârbește cugetul său: ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuiește gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel care seamănă vrajbă între frați. Amin, așa traduce Biblia Ortodoxă. Așadar, privim ca într-un tablou deconcertant, de-a dreptul tulburător, portretul omului viciat. Cele mai importante membre și organe ale sale sunt captive păcatelor și patimilor de orice nuanță. Natura sa interioară este de-a dreptul viciată. Ochii săi, limba, inima, mâinile, picioarele săvârșesc răul. Practică acțiuni de care Dumnezeu însuși se scârbește. Dacă ne uităm mai cu atenție, observăm că pericopa scurtă de față este la bază un proverb numeric ce prezintă catalogul vicilor celor mai indezirabile în ochii stăpânului. Acest compendiu al slăbiciunilor umane contrastează, din punct de vedere religios, dar și civil, cu o concepție onestă despre viață. Observăm două tablouri. Abordarea este în antiteză. În același fel, literatura profetică stigmatizează și ea unul sau altul dintre aceste șapte vicii. Care sunt acestea? Mândria, minciuna, crima, nelegiuirea, răutatea, falsitatea și zarva. Nu doar literatura profetică, ci și cea patristică. Sfinții Părinți se inspiră și ei din logica ierarhizării păcatelor, respectiv virtuților. Ne aducem aminte de pildă de Evagre Ponticul, care vorbește despre cele 8 gânduri ale răutății. Iată o altă ierarhizare potrivit acestui părinte bisericesc. Sau, în plan opus, îl avem pe Sfântul Ioan Scăraru, care sintetizează cele 30 de trepte ale urcușului duhovnicesc. Observăm că această aplecare înspre numerologie este una de inspirație biblică. Și mai multe locuri din Sfânta Scriptură vom vedea o înșiruire fie de păcate, fie de virtuți. Simbolistica a cifrei 7 se întâlnește mai rar aici în Biblie cu privire la ierarhizarea păcatelor, respectiv virtuților. De regulă, structura este 3 lucruri, ba chiar 4. Exact așa apare în capitolul 30 al Cărții Proverbelor. Acestea sunt cuvintele lui Agur, fiul lui Iache din Masa. Așadar, nu mai sunt ale lui Solomon, dar structura și ideatica din spate este similară. Și se zice așa, în capitolul 30, cu versetul 18. Trei lucruri mi se par minunate, ba chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Și acum urmează înșiruirea. Calea vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, mersul corăbiei în mijlocul mării și calea omului la o fecioară. Un alt exemplu, pentru că am amintit despre literatura profetică, se regăsește în cartea prorocului Amos. Exact în primul capitol, cu versetul 3, stă scris așa. Așa zice Domnul, pentru trei păcate ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu mă voi întoarce, fiindcă ei au sfârmat Galadul cu tăvăluci de fier. Și se continuă apoi mai multe oracole împotriva națiunilor, acesta este specificul din deschiderea cărții profetului Amos. Observăm, prin urmare, exemple sunt mult mai multe, dar timpul ne presează. Observăm că există această aplecare înspre un limbaj numerologic. De cele mai multe ori, cifra este 3, ba chiar 4, iar uneori cifra 7, cifra sfințenii și a deplinătății, se regăsește și ea în carnea acestui catalog al vicilor, respectiv virtuților umane. Și acum haideți să ne întoarcem, dragi urmăritori, strict la pericopa noastră. Să urmărim cu atenție deschiderea acestei pericope, și anume versetul 16, care este foarte tranșant. În Biblia Catolică de la Iași stă scris așa. Aceste șase lucruri le urăște Domnul și șapte sunt abominabile pentru sufletul lui. Interesantă este abordarea Bibliei mitropolitului Bartolomeu Anania al Clujului, mitropolitul nostru, care traduce într-un mod distinct. El începe cu versetul 13 și clarifică cine este omul ros de aceste patimi. Omul fără minte, spune dumnealui, versetul 13. Omul fără minte și fără lege, umblă în căi rele. Și apoi se continuă în versetul 16. Că el, adică omul fără minte și fără lege, potrivit traducerii mitropolitului Anania, că el se bucură de tot ceea ce Domnul urăște și de aceea va fi sfărâmat pentru necurăția sufletului. Și oferă mai apoi o notă de subsol, foarte bine întemeiată, o explicație cu caracter filologic și spune că textul masoretic, adică textul în originalul ebraic, traduce în felul următor. Șase sunt lucrurile pe care le urăște Domnul și șapte care îi sunt nesuferite. E vorba de vicile numerate în următoarele șase stihuri, completează mitropolitul Anania. El traduce așa. Ochiul semețului, limba nedreaptă, mâinile ce varsă sânge nevinovat, inima ce meșterește gânduri rele, iată a meșterii, aplecarea mitropolitului Anania spre limbajul popular ne este bine cunoscută, sunt multe astfel de exemple în traducerea sa. Mă rog, corect ar fi să spunem în diortosirea sa, pentru că nu este neapărat o traducere din punct de vedere metodologic și științific, deci el îndreaptă ediția sinodală din 1975, cea de dinaintea sa, de aceea se numește diortosire, adică îndreptare. Inima ce meșterește gânduri rele, picioarele gramnice în a face răul, mărturia strâmbă care ațâță minciuna, iată un alt cuvânt popular, a ațâța, mărturia strâmbă care ațâță minciuna și scornitorul de certuri între frați. Scornitor, a ațâța și a meșteri. Iată, trei cuvinte populare în trei versete distincte. O infuzie de limbaj popular doar în pericopa noastră. Dar nu ne interesează acum neapărat stilistica mitropolitului Anania, care în sinea ei este un giuvaie. Ci suntem aplicați înspre acuratețea filologică de data aceasta. Vrem să vedem nuanțele originalului biblic. Cine spune el? Cealaltă Biblie arhicunoscută în România, Biblia Cornilescu, specifică spațiului protestant, traduce în felul următor. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. În mare parte, traducerile nu diferă în mod substanțial încât să nu mai înțelegi nimic. Diferențele apar în această deschidere despre care vă vorbeam, versetul 16. Cornilescu optează strict doar pentru verbul a urâ. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. schimbând doar diatezele. Biblia Anania insistă și ea tot pe verbul a urâ, că el, adică omul fără minte, se bucură de tot ceea ce Domnul urăște. Și oferă un adaos aici. Anania spune, de aceea va fi sfărâmat acest om fără minte care săvârșește lucruri pe care Domnul le urăște. Deci, în Anania observăm un detaliu în plus, că sfârșitul lui este gravnic. Va fi sfărâmat pentru necurăția sufletului său, adaugă Anania. Reținem acest detaliu. Iar Biblia Catolică folosește același verb aură și optează înspre un alt termen, mai uzual, mai colocvial, am putea spune. 7 sunt abominabile pentru sufletul lui. Firește că nu ne surprinde aplicarea Bibliei Catolice către adjectivul abominabil, pentru că el provine din limba latină, abominabilis, care înseamnă cutremurător, dezgustător, groaznic, oribil, repugnant, etc. Spațiul catolic fiind ancorat în Biblia latină, de aceea se folosește termeni latini preponderență, iar noi ortodoxi prin Biblia Sinodală, prin Biblia Mitropolitului Anania, preferăm mai degrabă lexicul slavon. De aceea vom întâlni mai multe cuvinte de origine slavonă. În fine, ține de zona limbajului bisericesc și fiecare cu particularitățile sale. Acum, am survolat doar cele mai importante Biblii din spațiul confesional românesc. Firește că sunt mult mai multe opțiuni. Dar un ascultător nespecializat în traducerea Bibliei se va întreba, bine, bine, și cine are dreptate? Sau cine traduce corect? Sau după care Biblia ar trebui să mă călăuzesc? Ce versiune să citesc? Nu mă voi hazarda să ofer un răspuns, ci eu, din perspectiva exegetului, voi merge direct la textul original și am să vă prezint exact ce spune înțeleptul Solomon în limba ebraică, pentru că în această limbă și-a scris el cugetările, maximele sale. În Biblia ebraică întâlnim prima dată verbul sane, care înseamnă urăște, la rădăcina sân, a urâ, și apoi rădăcina tvbah, sau toabot. Este un substantiv care poate fi tradus prin abominabil. De regulă, cele mai importante traduceri din spațiul anglofon preferă etimonul abomination. Yahweh hate seven things and abomination sunt acestea pentru sufletul său. Abomination soul him. Așadar, sane Yahweh veshabach tabot, tabot, 7 sunt lucrurile pe care Yahweh, Dumnezeu, 7 sunt aceste lucruri abominabile, am zice noi, avem nefesh, de fapt, ultimul cuvânt care înseamnă suflet. Aceste lucruri sunt abominabile pentru sufletul Domnului. Este foarte plastică și interesantă exprimarea în originalul grecesc. Așadar, o traducere care dorește să fie fidelă Bibliei ebraice, adică originalului în care s-a scris Cartea Proverbelor, va spune că Dumnezeu urăște 7 lucruri, acestea sunt abominabile pentru sufletul său. Cam așa ar fi o traducere frustă, cât mai literală. De aceea, vedeți, Biblia Catolică, traducând prin abominabil, este cea mai aproape de nuanța originalului, de intenția înțeleptului Solomon. Așadar, să dăm din nou citire versetului din Biblia Catolică și să ne ghidăm după acesta. Aceste 6 lucruri le urăște Domnul și 7 sunt abominabile pentru sufletul lui. Și urmează mai apoi catalogul acestor vicii. Din perspectivă pur filologică, această ediție, Biblia Catolică de la Iași, este cea mai aproape de intenția înțeleptului Solomon, pentru că facem recurs la originalul ebraic. Strict doar din perspectivă filologică, prefer să citesc din Biblia Catolică. Atât doar. Nu există un alt motiv. Ochii semeți, ochii trufași, ochii roși de mândrie este prima patimă. Ochiul este cel care ne separă de curăția inimii. Mândria ne aruncă din prezența lui Dumnezeu. Ochii semeți, așadar, primul derapaj. Trebuie să știm că atitudinea ochilor, în limbajul Bibliei, revelează orgoliul inimii. Ele merg mână în mână. Pentru că, vedeți, se continuă. Inima care plănuiește gânduri nelegiuite este cel de-al patrulea viciu. Ochii semeți, primul cu cel de-al patrulea, inima care plănuiește gânduri nelegiuite, ochii și inima, mândrie și urzeală a răului. Viciul acesta este cel mai frecvent stigmatizat de către profeții Vechiului Testament, întrucât este cel mai urât de către Dumnezeu. Haideți să folosim acest limbaj. Urăște cel mai mult mândria omului și răutatea inimii sale. Și am să dau citire câtorva texte din literatura profetică. Mă voi referi la Isaia, la Ieremia și la Ezechiel, ca să întregesc acest tablou. Am să citesc aceste texte de data aceasta din Biblia noastră, din Biblia Ortodoxă, Biblia Sinodală. Prima referință este cea din cartea Isaia, capitolul 2, începând cu versetul 12. Iar dacă ne urmăriți și aveți la îndemână Sfânta Scriptură, vă îndemnăm să deschideți Biblia, Vechiul Testament, la cartea profetului Isaia, cel de-al doilea capitol, începând cu versetul 12. Așadar, Isaia 2 cu 12 spune următoarele. Și vom merge până în versetul 17. Ceea ce urmează să citesc nu este doar un simplu text biblic, o mustrare oarecare, ci este o profeție teribilă care se va împlini. Iar noi ne rugăm lui Dumnezeu să nu facem parte din această categorie. Că Domnul Savaot va avea ziua lui, se va ridica împotriva a tot ceea ce este mândru și semeț și îl va pogorâ. Împotriva tuturor cedrilor Libanului și stejarilor celor înalți ai Vasanului. Împotriva tuturor munților înalți și colinelor celor mândre. Împotriva tuturor turnurilor ridicate sus și zidurilor întărite. Împotriva tuturor corăbilor Tarsisului și lucrurilor de preț. Mândria omului va fi pocurâtă și semeția celor muritori va fi smerită. În ziua aceea numai Domnul va fi înalt. Amin. Iată un limbaj metaforic. N-are nimic Dumnezeu de a face cu munții, cu turnurile, cu corăbile, cu cetățile. Ele sunt niște simboluri ale trufiei umane. Dumnezeu are ceva cu patima mândriei și pe acești oameni trufași, egolatri, autosuficienți, Dumnezeu îi va zmeri în ziua aceea, în ziua Domnului. Yom Yahveh este conceptul Vechiului Testament de limba ebraică, ziua Domnului. Are o referință, noi o numim teologii bibliști eschatologică, pentru că vine din grecesc eschaton, care se referă la cele de pe urmă, cele de la sfârșit. Adică în final va veni o zi în care Dumnezeu va face dreptate. Dacă ar fi să folosim un limbaj mai impropriu, se va răzbuna și le va sta împotrivă celor mândri. Doamne, ferește-ne de ceasul acela, de ziua mâniei tale. Tot din cartea lui Isaia, capitolul 16, un singur verset de data aceasta, 16 cu 6. Am auzit de semeția Moabului, că foarte mândru este. Am auzit de obrăznicia, de mândria, de trufia și de graiurile lui deșarte. Și acum nu ne alge timpul să vorbim despre moabiți, un popor păgân care a stat mereu ca spinul în coasta lui Israel, dar pe care Dumnezeu îl va pedepsi din pricina trufiei sale. Moabiții vor lua plata oamenilor mândri care vor fi zdrobiți într-un final. Profetul Ieremia și el stigmatizează viciul acesta uman, numit mândria, în capitolul 13 cu versetul 17. Iar dacă nu ascultați acestea, atunci sufletul meu va plânge în locuri tainice, mândria voastră, și va plânge amar și ochii mei vor vărsa lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. Aici Ieremia introduce o notă personală, sentimentală, sensibilă. Dumnezeu plânge din pricina mândriei poporului ales. Plânge și suferă până într-o zi, când le va plăti potrivit faptelor lor. Dumnezeu se va răzbuna prin intermediul unui neam păgân. Iar noi știm din istorie că Imperiul Asiro-Babilonia l-a luat pe Israel și l-a făcut rob. Din pricina mândriei sale, Israel ajunge sclav în Babilon. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Iată sfârșitul oamenilor mândri. Durerea, suferința, nimicirea, înjosirea, toate sinonime cu o atitudine pe care ei au avut-o în trecut. După faptă și răsplată, spune un alt proverb românesc de data aceasta. Ce seamănă omul, aceea va culege, ne învață bătrânii noștri înțelepți. Iar o ultimă oprire este în cartea profetului Ezechiel. Să nu uităm nici de acest verset, capitolul 7 cu 10, se reia aceeași temă. Aici profetul insistă tot pe conceptul ziua Domnului, ziua mâniei sale. Iată ziua, iată că vine, rândul tău a venit, vine urgia, toiagul înflorește, trufia se deschide. Este alarmant, înspăimântător acest mesaj al profetului Ezechiel. Vine ziua când cei mândri vor fi smeriți, fie că vor vrea, fie că nu. Deci sfârșitul ochilor semeți și a inimii care plănuiește gânduri nelegiuite va veni de grabă și cruntă va fi ziua aceea. Dumnezeu urăște de asemenea limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat. Iată, minciuna se împletește cu crima. Nu. Întâmplător, înțeleptul asociază aceste păcate, minciuna cu crima. Omuciderea are ca scop jefuirea, iar dacă nu se poate produce într-un mod cât mai trainic, mai ușor pentru cel care atacă, atunci acesta recurge la diferite tertipuri. Unul cel mai la îndemână este minciuna. Ponegrirea propriului tău spre a-l discredita în ochii mulțimii, ca mai apoi să-i furi averea. Omuciderea cu scopul jefuirii a fost condamnată și în alt loc, în Cartea Proverbelor. Dacă citim în capitolul 1, chiar în deschidere, începând cu versetul 11, stă scris așa: dacă îți vor zice prietenii de păcate, adaug eu, vină cu noi să stăm la pândă pentru sânge, să ne ascundem împotriva celui curat pe degeaba, să-i înghițim de vii ca locuința morților întregi, vom găsi toate bogățiile prețioase, ne vom umple casele de pradă. Iată, crima mână-n-mână cu minciuna, acțiuni stârnite împotriva omului cinstit, omului curat, omului care se chinuiește să-și agonisească o brumă de avere pentru binele său și a familiei sale. Iar omul nelegit atacă această fărâmă de wellness, cum spun englezii, de bunăstare. Iar profeții se ridică mereu împotriva acestui delict îngrozitor. Categoria aceasta abominabilă de oameni, mincinoși și ucigași, nu scapă de furcile caudine ale profeților. Profetul Ieremia, în capitolul 8, vorbește despre acțiunile acestora, dar și despre sfârșitul care îi așteaptă. Iar textele sunt îngrozitoare, versetul 5 și versetul 10. De ce dar poporul acesta, Ierusalim, stăruie în rătăcire? De ce ține tare la minciună și nu vrea să se întoarcă? De aceea, pe femeile lor le voi da altora și ogoarele lor le voi trece altor stăpânitori, pentru că ei cu toții, de la mic până la mare, se dedau la jaf și de la proroc până la preot, toți înșală. După cum spuneam, ce seamănă omul, aceea culege. Dacă au fost roși de patima hoției, ei la rândul lor vor fi dați prăduirii altora. Vor veni alți păgâni, alți oameni semeți, alți oameni ticăloși care îi vor fura, îi vor prăda. Pentru că, după cum spuneam, după faptă și răsplată. Toată viața ai furat, ai mințit și ai înșelat, va veni o zi când cineva se va comporta întocmai și te va fura pe tine. Și cruntă va fi pentru tine ziua aceea. Dumnezeu mai are ceva nu doar cu mândrii mincinoși și hoții, respectiv criminalii, ci și cu picioarele care se grăbesc să alerge spre rău și cu cel care suflă falsitate și stârnește certuri între frați. Așadar, omul duplicitar care se grăbește mereu să săvârșească răul, producând suferință și pagubă sufletească vecinului său. Dumnezeu urăște pe cel care stârnește certuri între frați. Dumnezeu urăște picioarele omului care se grăbesc să alerge spre rău. Expresia revelează nesațul după bunurile altuia. De fapt, la bază este aceeași abominabilă patimă, iubirea de arginți. Iar pentru a te îmbogăți, ești în stare să recurgi la tot felul de fapte. Când ți-ai adormit conștiința, ești în stare de orice. Exact cum spunea marele scriitor Dostoevski. Iar în romanul său, renumit Frații Karamazov, vedem cel puțin în ipostaza tatălui Karamazov și a fiului său Dimitri zvârcolirea acestor patimi. Iubirea de argint, minciuna, desfrânarea și toate celelalte care rod ca o gangrenă trupul omului păcătos, dar și sufletul. Și aici este problema. Că ți se îmbolnăvește sufletul, nu doar trupul. Iar medicament pentru sufletul ros de patima iubirii de arginți nu rămâne decât Iisus Hristos. El este singurul care te mai poate salva. De aceea, revenirea trebuie să se facă în chip cristologic. Pocăința este singura salvare a omului criminal, a omului mincinos, a omului jefuitor, a omului deprins la tot felul de acțiuni împotriva legii. Și dacă vreo instanță omenească te mai poate absolvi, din pricina corupției judecătorilor, există în ceruri un unic și drept și nemitarnic judecător, adică care nu acceptă mita, care la vremea rânduită te va osândi. Ferește-ne, Doamne, de ziua aceea, de ceasul acela și dă-ne gânduri de pocăință. Iată așadar, dragi radioascultători, cele 7 patimi, păcate, vicii pe care Dumnezeu le urăște și pe care suntem datori pe cale de consecință să le scoatem din viața noastră, să nu lăsăm nicio clipă ca ele să se instaureze în sufletul nostru, căci ne va fi foarte greu să ne lepădăm de ele. Doamne, păzește-ne, ferește-ne de aceste lucruri care sunt abominabile, de aceste păcate pe care sufletul tău le urăște. Amin.